Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Mamerina manatitra ny arahaba ao mampirarintsoa antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fa 15 ny volana septambra izao, fotoana izay anolorana anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Nitsidika ny diosezy ny Toamasina ny sabotsy 7 septambra teo i Monseigneur Hery Vonjilalaina izay notendren'ny Papa François ho eveka ny diosezy nambatondrazaka. Nisy ny rafitra vaovao napetraka ho an'ny diosezy n'Antsirabe nambara ofisialy izany omaly nandritra ny famaranana ny pèlerinage fatao isantaona tao amin'ny faksimile Antsasoa. Ny hoe mahafantatra an'i Jesosy dia manaiky azy anova ny fiainantsika, io no votoatin'ny fampianaran'ny iray masina François nandritra ny fampianarany mialohan'ny vavaky ny Angelus Omaly izay nanasany mpino anontanytena ny momba an'i Jesosy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia hiverina hisokatra ho any rehetra ny arivan'ny sabotsy 7 desambra ho avy izao ny varavaran'ny katedraly Notre-Dame de Paris. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihambaovao ary dia niavy any amin'ny diosezy ny Toamasina. Nitsidika ity diosezy ity, diosezy izay efa fantany loatra ary niasany i Monseigneur Hery Vonjilalaina ny sabotsy 15 ny volana septambra lasa teo, izy izay notendren'ny Papa François ho eveka ny diosezy nambatondrazaka. Mitatitra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Taorian'ny fanendren'ny Papa François ny Monseigneur Hery Vonjilalaina Ortazy izay voatendry hiasa ao amin'ny diosezy nambatondrazaka dia nitsidika voalohany ny diosezy ny Toamasina ny 15 ny volana septambra lasa teo izy. Nisy ny fitsenana manetriketrika natao azy tetsy amin'ny tanàna ny Sarimasina. Nitohy izany tamin'ny fandraisana azy tetsy amin'ny katedrala Saint Joseph. Nandray azy teny amin'ny tanàna ny Sarimasina son éminence Monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana. Niaraka tamin'ny Brown filankevitra pastoraly tato amin'ny diosezy ny Toamasina ireo prêtra maro sy ny masera sy ny frera religiozy. Fantatra ary fa nraisina tankafaliana izy amin'ny maha Monseigneur azy na dia efa nitana andraikitra tato amin'ny diosezy hoy son éminence Monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana archeveka ny Toamasina.
Hafaliana tsompotratra ka sambany izao tonga eto Tamatavy amin'ny maha Monseigneur azy ka dia noraisina ankafaliana zany izy tonga amin'ity diosezy ity. Diosezy efa fantany ny raha niasa ka dia nanao ze vita amin'ny fandraisana azy na dia somary tampotampoka aza fa dia ny fo nanao azy dia tena faly faly ny tegnako faly ny diosezy mandray ananjy.
Efa vonany andray ny andraiky ny amin'ny maheveka azy izy raha araka ny nambarany nankasitraka ny ezaka vita nataon'ny diosezy ny Toamasina sy ny fiaraha-miasa tato amin'ny diosezy ny Toamasina ihany koa izy nandritra ny agnom-baovao izay natao. Fanazavana.
Fa efa vonona hiatrika an'izay adidy miandray nambatondrazaka amin'ny diosezy any. Eto motsika tia Toamasina zany dia mankasitraka ny soany minasa amin'ny fiaraha-miasa jabijaby hatramin'izay tamina recteur zay tena moramanga zany dia natsapa fa tena voaraita tia Toamasina zany tamin'ny diosezy amin'ny arsidiosezy dia mbola vonona miara-miasa indrindra mila fanampiana avy amin'ireo ray aman-dreny satria zandry kely ny tena dia tantanan'izy ireo ampiny zareo za amin'izay andraikitra any ambatondrazaka zay.
Dia izay ny voazona ampitaina avy dia Toamasina Prudent Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny miara-dalana ny Radio Don Bosco.
Fa mbola vaovao avy ao amin'ny diosezy ny Toamasina hatrany a dia zanaky ny fiangonana miisa 350 mianada no notolorana maripakasitrahana noho ny fahavitan'izy ireo ny fandalinana ny baiboly tao amin'ny ecole biblika ny diosezy ny Toamasina. Ny taona 1940 moa no nisokatra ity ecole biblika ity ary mandraka ankehitriny dia marobe ireo olona izay lina amin'izany fandalinana ny baiboly izany. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Prudent Marakotson ihany avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Sekoly biblika atao amin'ny diosezin'ny Toamasina 325 mianadano nahazo marim-pakasitrahana ny 50 ny volana septambra 2020 rehefa nandalom-pinoana momba ny famakiana baiboly tao anatin'ny taona maro. Raha tsy ahivina ho an'ny diosezin'ny Toamasina manokany dia efa ny taona 2020 no nametraka ny fandaliana mpinoana eo amin'ny famakiana baiboly aoriana ireo sakramenta tovozin'ireo kristianina ao anatin'ny sakramenta ny fiangonana. Fantatra fa manampy betsaka amin'ny fanomanam-panahy sy ny aim-panahy famakiana baiboly, na izany anefa dia maro ny ezaka tokony mbola tao amin'ny fanohizana hatrany ny fandaliana mpinoana. Io ny nambaran'ny Reverend Père Imbe Mathieu izay omonie ny ecole biblika atao amin'ny diosezin'ny Toamasina nandritry ny fanolorana ny maripakasitrahana ho an'nyreto 325 mianadahy ireto tetsy amin'ny omonerie katôlika militaira omaly 50 ny volana septambra.
Tsika moa agnatin'ny diosezin'ny Tamatavy efa hatramin'ny 2010 tagny ho agny no nananganana nyty ecole biblique zay no tegna nananganana azy hatramin'ny voalohany, izay mbola ezahagna toizana fa efa misy ireo rantsagna maromaro amin'ny théologie ho an'ny laïka tsotsotra zay zakany laïka mazava loatra zany mba ho fototry ny finoagna ihany koa tafitra agnatinao. Ka ino mazava-dehibe ananjy izy anao le fagnontaniagna tsotsotra ihany koa no malaiko azy, de ny hoe satria tsy ampy ny fianarana katesizy izay nandraisantsika hatramin'ny confirmation agny amin'ny paroasy misy atsika agny, fa mila fandaliana misimisy kokoa mba ho matotro amintsika zany zay le ataontsika hoe finoagna katôlika mahakatôlika atsika zay. Izany agnisany ataontsika hoe ato manokana tombontsoa ho andry zay mandalagna soratra masina agnatin'ny diosezy. Tsy tanjona akory le ste certificat tsy diplôma ny lazantsika azy, fa karazany hoe fanamariana mba ho famporisiagny, zegny tegna maromarina kokoa ho andry zay nandalana agnatina roa taogna. De nylazaigna tamin'izay reo tam-piangonana tao fa tsy mifaragna akeo akory ny fianarana an'i Jesosy Kristy, fa mitohy ny fandalinana. Raha mbola velogna ambony tany akeo tsika de mianatra an'i Jesosy isan'andro, ary tsy ho haintsika izy ary tsy fa izy tegna mihitsy no tonga andry andro akagny amboninahitra tsy anaintsika mampafantatra antsika zao vy marigna izy, fa tsy kelikely zegny antsika mandrapialagna ambony tany aketo dia toizagna mandrakariva fandaliana fa tsy mifara amin'ny fandraisana certificat. Tsy mitovy amin'ny diplôma ampanjakagna na amin'ny privé sy ny karazany io, fa karazany fampirisigna ny olo tsiraikiraiky amin'izay le fandalinana mba ho matotra amin'ny finoana zay.
De izay no azona ampitaina avy Toamasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezin' Antsirabe dia nisy ny rafitra vaovao izay najoro entina anatsarana bebe kokoa ny asa pastoraly ao amin'n'ity diosezy ity. Nambara ofisialy izany nandritra ny famaranana ny pelerinage izay fanao isan-taona tao amin'ny faksimile Antsasoa Antsirabe. Mitatitra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Randrianarivony Anitra avy amin'ny radio Aja.
Atotosa omaly teny amin'ny fakasimile Antsasoa ny pelerinage na ny fivahinianana Masina fanao isan-taona ho an'ny diosezin' Antsirabe. Ankoatra ny monseigneur Andriantsoavina Jean Pascal evêque ny diosezin' Antsirabe dia tonga nanotrona ny pelerinage teny amin'ny fakasimile Antsasoa ihany koa i monseigneur Fulgence Razakarivony evêque ny diosezin'ny io sy monseigneur Randriamalala Donatien Francis evêque ny diosezin' Ambanja. Fa nazavainy veka Antsirabe tamin'ny fionana ny momba ny fiovan'ny rafitra ato anatin'ny diosezy ka misa fito ireo pretra voatendry ho vikera episkopaly.
Ny vikera jeneraly an dia tsy niova fa izy mirahalahy ihany andehana andrainy Jeannot Martial sy Rafalmalala Nirina Hervé Martin. Eo amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra dia nisy ny fanendrena vikera episkopaly. Azavaiko ny atao hoe vikera episkopaly. Ny atao hoe vikera episkopaly an dia pretra tendreniny evêka ho mpiara-miasa amin'ny akaiky mamorona ny atao hoe mpanolotsaina ny evêka na ny conseil episkopal. Misy anakifito izy ireo ka isaky ny zaona tsirairay avy manomboka izao ny fiantso azy an dia hoe vikaria episkopaly zona mbobaroa, zay zany ny fiantso azy. Ary misy pretra anankiray atao hoe vicaire episcopal tompona andraiky teo ka ny fomba azahoantsika azy moramora kokoa any de zao le vicaire episcopal zany an de sahala aminy hoe vicaire jeneraly eo amle zaona misy azy
fa anisan'ny rafitra avaovao eto anivon'ny diosesina antsirabe ihany koa ny collège de consultaire na mpanolotsainy eveka rehefa misy ny zava-dehibe hodiniany randriary voninianitra radio aja ho any radio Don Bosco
Wani vavao avy any amin'ny diosezina Ambanja dia nanatanteraka ny lamesa voalohany tao amin'ny ekara Masimbavy Terezy Maromandi I Mompera Rabenasolo Alfonso Gaetan izay pretra Salesiana Don Bosco voalohany masina tamin'ny 15 ny volana Aogositra lasa teo iny mitatitra ny vavao makasika an'izay ary ny namana Beseva Gerard avy any amin'ny radio ekara fanantenana Ambanja
Ianareo no vavolombeloko Ao amin'ny asan'ny apostoly toko voalohany andiny fahavalo io no teny filamatra entiny Mompera Rabenasolo Alfonso Gaetan hamakivakian'ny fiainany amaha mpisorona vondrindra azy zay no amasiny tamin'ny 25 Aogositra taona 2020 tato agnatin'ny diocèse ny Ambanja ka ny alahady fahavalo ny volana septambra taona 2020 nanaovany lamesy fisaorana voalohany tao amin'ny toerana faviany ao Marmandia tao amin'ny paroasy Masimbavy Terezy Marmandia atao agnatin'ny diosezny Ambanja notronin'ireo pretra rahalahiny avy eo amin'ny fikambanana salesiana zay nitaritiny per Bruno Kireny paroasy Saint-Antoine de Padoue agny Bemaneviky sy ireo I Mompera vicaire miaradio amin'ny per Bruno ary frère teo koa ireo masera FMA anabavin'izy ireo tsy diso anjara tamin'ny fanotronana any Mompera Gaetan reo Mompera zanatany avy ato Marmandia dia I Mpera vicaire général Christophe Amelo Mpera Olaza ary Mompera André samby avy eo amin'ny frère Minera Capsin avokoa e koa reo pretra diocésiana zay nitaritiny Mpera curé ny paroisse Masimbavy Terezy ny Jesosy Zakely eto Marmandia raha laitina ny taona tsy tongatonga ho azy izao daty zao hoy nambarany Mompera Rabenasolo Alfonso Gaetan fa maro ny zavatra magnamariky ity daty fahavalo ny volana septambra ty ndao arahantsika zay teny zay indesiny Mompera Gaetan
misy antony manokana zegny no antony mahatonga antsika eto misy antony maromaro fa indrindra fa hetsika jiaby ity lamesy fisaorana an'Andriamanitra izay ataon'ity zanakareo amin'ity andro anio ity izay zany antony voalohany lamesa fisaorana an'Andriamanitra di ny antony faharoe ny any 8 septambra ankalazaintsika ny nahaterahany Masina Maria amin'ny fomban'ny eglizy zegny fiangonana katolika dia mahatsiaro manokagna anty fety ity ny any ity dia fahatelo 8 septambra 2019 tsy afaka mpontsika ny famaranana lamesa lehibe nataony papa François tao soamandrakizay Antananarivo feno tsotatogno ny any ity zegny ny famaranany famanginantsika tamin'izay fotoana zay karariny raha mahatsiaro mba afaka isan'andro ny papa amin'izao fotoana zao tsy ho Italia izy fa ivelan'ny Italia mamangy firenena efatra be zao de antony fahaefatra 8 septambra ho anay salesien antony misy dikany lehibe 8 septambra satria io daty natokananay hanaovagna hanongonana voady voalohany mba hahatonga anay ho mpikambana raikitry ao amin'ny fikambanana salesien ke zay zegny mahatsiaro ity daty ity ny any ity mahatsiaro iro rahalahinay rozandrinay efa trambiny folo hagnano voady voalohany ny any ao Antananarivo ho anay za ndraiky Mompera Severin tsanganahely anao ninay roelahy zegny feno fulton ny any zegny nanongonane voady voalohany tamin'ity fikambanana salezien ity. Tsy tongatonga ho azy zegny nisafidianana ity daty ity fa misy antony manokana. Ke nony zegny antony zegny no hitondrantsika mbavaka ireo hetahetantsika jiaby tsy voatognony teo regny, andesintsika eto andatabatra eto, apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra.
Tsara ny magnamariky fa mbola andeha no fianarana any an Italia i Mompera Gaetan ka nangataka vavaka sy ny tsodrano avy tamin'ny fianakaviana sy ny kristiana rehetra. Beseva Gerara, radio ekara fanantenana ambanja, miara-dalana Don Bosco.
Hiditra amin'ny fifampizarana ireo vaovao avy amin'ny fikambanana religiozy ary isika Fredeline.
Ankalazan'ny eglizy isaky ny 15 septambra ny fetin'ny masina maria vontana lahelo izay mpiary ny fikambanany masera Notre Dame de Douleur.
Maro ny asa-pamonjena ataon'izy ireo eto Madagasikara ary efa misy ireo tovavy malagasy mamaly ny atsin'Andriamanitra ao amin'izany fikambanana izany. Inona avy ary ireo dingam-pifanana amin'izany? Sermonika avy amin'ny fikambanany masera Notre Dame de Douleur.
Misy ny atao hoe regardante. Manomboka mijerijery ny fikambanana izy aloha na mamatatra ny momba ny fikambanana. Ao anatin'izay izy a miditra ho aspiranta rehefa mahafantatra momba ny hoe ahoana sy ahoana ny fiainan'ny fikambanana, de miara-miaina sy mijanona ao amin'ny kominote mihitsy, mijery miara-mivavaka amindro masera, miara-miasa, manao izay asa mpanaovan'ny fikambanana. Eo izy miaina mandritra ny fotoana taona ray a na taona roa arakaraka ny faikingan'le tanora izany no ahitana anazy hoe afaka miroso indray izy amin'ny dingana postilanta. Rehefa tonga ao amin'ny postilanta indray izy a de misy ny fiofanana izay tsy maintsy arahan'izy ireo amin'ny eto amin'ny diosezy na Antananarivo, manao interpostilanta miaraka amin'ny fikambanana maro samihafa eny Soavimbahoaka. Ao anatin'izay izy a mandalina bebe kokoa ny fiainana mareligiozy, ary ao anatin'izay ihany koa izy a de tsy hoe miaina an'izay interpostilanta izay fa miroso bebe kokoa mamatatra ny fiainany fikambanana. Rehefa vita ny postilanta de miditra novisia. Ao anatin'ny novisia moa de misy taona roa izay tsy maintsy lalàna arahany eo amin'ny fiangonana iofanan'izy ireo. Ka ny taona voalohany izy ireo a de ao le hoe tsy mifanerasera amin'ny fianakaviana. Ny taona faharoa ihany koa izy ireo a de efa miditra lalina bebe kokoa ny hoe fiainana mareligiozy. Ao anatin'izay taona faharoa izao izy ireo a de mamatatra bebe kokoa ihany koa ny lalam-piainany fikambanana sy ny fitsipika rahana mifeny fikambanana. Rehefa vita ny novisia, manao voady voalohany izy ireo a. Rehefa vita ny voady voalohany de miaina ny zinora, manamafy bebe kokoa ny faloratena izay nataon'izy ireo a teo anatrehan'ny eglizy sy teo anatrehan'ny fikambanana, ary manoa ny asa izay anendrendri ny mpanabe azy a na ny delege eo amin'ny toerana misy anazy, de miroso amin'ny voady farany, de manamafy tanteraka sy miaina tanteraka ho an'ny fikambanana.
Fa ho an'ny fikambanan'ny mpikabary katolika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a de navoaka tamin'ny fomban'ny fiangonana ny sabotsy 14 ny volana septambra lasa teo ny andian'ny Dominique Savio izay miisa 150 sy 500 mianadahy mianaka ireo navoaka tamin'izany. Teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka moa no nanatanterahana izao famoahana ny andian'ny Dominique Savio izao tamin'nyity taona ity. Toy izao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny filohan'ny mpikabary katolika eto Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo Andriamatora Naivo Mahandry Jean Stéphane.
Tamin'ny sabotsy fa 14 volana septambra 2024 arivo moa izany no fotoana andro lehibe ho an'ny fikambanan'ny mpikabary katolika eto Madagasikara ato anatin'ny diosezy n'Antananarivo, namoahina ireo mpianatra kabary tamin'ny topiketroana telo amby roapolo sy roarivo efatra amby roapolo sy roarivo iny. Nisy raika amby folo sy dimanjato mianatra mianaka izy ireo no navoaka, dia nisalotra ny anarany ny andihany Masindra Dominique Savio. Ao anatin'ireo raika amby folo sy dimanjato ireo moa zany a, misy ny tanyketsa na ny ankizy, misy kosa ny tanimbarina ny olondehibe. Nisy relijiozy vavy dimy moa zany a tao anatin'ireo andihany Dominique Savio ireo.
Inona ny nampiavaka ity famoahana ny andihany Dominique Savio ity tamin'ity taona ity?
Ny iny andihany navoaka Masindra Dominique Savio tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roarivo ity moa zany a, andihany fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny orenan'ny fikambanam-pikabary katolika tato anatin'ny diozesy n'Antananarivo, hanamarika ny faharoapolo taona ny fikambanan'ny mpikabary katolika na ny mpikalo amin'ny taona ho avy io. Fa anisan'ny nampiavaka manokana nyity andihany Masindra Dominique Savio ity ny fahatongavan'ny masivoan'ny Madagasikara eo anivon'ny UNESCO a Ramatoa Yvette Sila, tonga nanolotra ny famoahana ireo mpianatra ireo ary nanolotra ilay mari-pankasitrahana avy amin'ny UNESCO ny kabary malagasy lasa vakoka maneran-tany tsy azo tsapahitanana.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity a, dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly ankira. Anolotra amboara-piderahnana ampitondraina ny lohateny hoe Vivre d'Amour, ny chapelle musicale Voix du Carmel ho fanokafana ny fanamarian'ny fahafolo taonany jorony. Feon'ny Carmely, feon'ny fitiavana, fikambanana iray anatin'ny fianakaviamben'ny Carmely ny chapelle musicale Voix du Carmel. Mampafantatra sy mitory ankira ny ampanahan'ny Carmely. Ho tanterahany ny amin'ny ekara mbany alaitosy amin'ny alahady 26 septambra manomboka amin'ny rora tolakandro io amboara-piderana ho fanokafana ny fahafolo taona io. Manao ahoana ary ny mety hoendrika izay seho izay? Nambinina iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny chapelle musicale Voix du Carmel.
Endriky ny fampisehoana izay ho ataonay amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana septambra izao a, dia eo ny Voix du Carmel mazava ho azy fa misy ihany koa ny vahiny miaraka aminay ao anatin'izay fankalazana izay a, dia ny groupe de louange avy any a La Réunion, eo ihany koa ny chorale avy eo ambany ala ny amboara-peo Masina Marie Immaculée. Ho an'ny Voix du Carmel manokana dia mampiavaka azy tsy ny mihira ihany fa ny hira arahana dia sy fihetsika maro samihafa. Misy ihany koa ny mety hoe tantara kely hoe zahna ampiainina ao anatin'izay hira izay a, dia anamarika ny Voix du Carmel, ny hira malagasy, ny hira amin'ny fiteny frantsay ihany koa dia ao anatin'izay a, fiseho ataon'ny Voix du Carmel izay avokoa. Dia anentanana antsika kristianina rehetra, anentanana ho antsika mpakafy ny Voix du Carmel rehetra, indrindra ho an'izay manodidina ny ekara ambany ala itosy a, ho tonga anotrona anay amin'ny fotoana io.
Efa nisy moa ny seho lehibe nanamarian'ny chapelle musicale Voix du Carmel ny fahavalo taonany, ka tsy ho latsa-danja amin'izany izao fanokafana ny fahafolo taonany izao. Isy noho izany mampiavaka azy io, araka izao fampafantarana ataony Mompera Tsitoaina, mpiandraikitra ny chapelle musicale Voix du Carmel izao.
Mampiavaka izao ataontsika hoe amboara-piderana Vivre d'Amour amin'ity fanokafana ny fahafolo taonana ity, dia hoe any amin'ny farany antsa-piderana zany, dia hoe misy ilay adoration ny sakramenta masina, fisaoana ny sakramenta masina ary anantsodano ho antsika rehetra zany afaka hoe hidiran'Andriamanitra isika mianakavy a, amin'io alahady fa sivy amby roapolo ny volana septambra ho azy zao a, manomboka amin'ny rora tolakandro a, dia fanentantsika mianakavy araka ny fanalatsidika ihany, dia hoe tsy isika malagasy ihany fa ianareo teratany vahiny ankeo indrindra eo avy amin'nosy La Réunion a, izay mony leta Antananarivo a sy any amin'ny faritra Itaosy, dia asaina manokana hiaraka hidiran'Andriamanitra amin'ny fotoana fanokafana ny fahafolo taona ny jorony chapelle musicale Voix du Carmel.
Ny hoe mahafantatra an'i Jesosy dia manaiky azy hanovan'ny fiainantsika. Io no votoatin'ny fampianarany iray masina nandri ny fampianarany mialohany nivavaka Angelus Omaly izay nanasan'ny mpino anontany tena ny momba ny Jesosy.
Nianga tamin'ny evanjely narosony fiangonana ny fampianaran'ny ray masina, nizara roa izy nivaly teny izy nomeny Pierre, Jesosy no Kristy hoy izy tany am-boalohany, nefa notoeriny izany rehefa niresaka mikasika ny fijaliana i Kristy, satria tao ambadiky ny teny izay nataony dia nisy fomba fisainana amin'ny maha olombelona fotsiny ihany. Fomba fisainana izay mihevitra n'ilay Mesia ho matanjaka sy mahery, izay tsy andara-pijaliana sy fahafatesana. Manambara izany ny Papa François fa mbola tsy niova ilay fomba fisainana maolombelona tao aminy ka mila fiovana sy fibebahana.
Afaka manontany tena isika momba ny Jesoa raha mijery ny fihetsiky Pierre. Mitondra avatra lehibe ho antsika ho entrany ny Papa François ireo fomba fihevitra roa izay mila fanovana ireo. Fantatsika tsara ny sotom-pampianarana ary antsika ny mitanisa ambava ny vavaka. Any ka rehefa metrano ifantaniana io isika dia mamaly avy entrany amin'ny alalan'ny katesizy izay ny anarantsika. Fa tena izay tokoa ve natao hoe mahafantatra an'i Jesoa? Raha tia fantatra an'i Jesoa marina isika dia tsy ampy fotsiny hoe mahalala singa vitsivitsy momba azy fa tena ilaina mihitsy ny fanarandi azy, ny fanekena ho kasihiny sy ovain'ny evanjeliny.
Ny mahafantatra an'i Jesoa dia manana fifandraisana akaiky sy fionana aminy izay manova ny fiainanao, manova ny maizy anao, manova ny fomba fisainanao, ny fomba fifandraisanao amin'ny hafa, ny fahaizanao mandray sy mamela ny hafa, ny safidy izay raisinao amin'ny fiainana. Miova ny zavatra rehetra ho ny iray masina raha tena mahalala marina ny Jesoa ianao.
Naka ohatra ny teolojianina pastera loterana Bonhoeffer andray masina izay niara ny fanenjehan'nazisma ka nanontany tena hoe inona no atao hoe tena kristianina amin'izao androntsika izao na koa hoe iza marina moa i Kristy. Manasantsika ary ny Papa François mba hanao toy izany koa. Indrisy anefa ho izy fa maro no tsy mametraka intsony io fanontaniana io ary toy ny hoe mianam-pilaminana ery lavitra an'Andriamanitra. Tena ilaina ho izy ny manontany tena hoe mba manaiky ho voelingelina ve aho? Mba manontany tena ve aho hoe iza i Jesoa ay? Inona ny mba anjara toerana eo amin'ny fiainako? Nanentana ny mpino ary ny Papa François tamin'ny famaranana ny fampianarany mba hangataka ny fanampiny Marie Virginie mba aizantsika mamaly tsara ireo fanontaniana ireo.
Amaranantsika ny vavao ary amin'ny titakariva ity dia ny vavao iray sampirenena.
Iverina isokatra ho an'ny rehetra ny arivan'ny sabotsy 7 desambra ho avy izao ny varavaran'ny katedrala Notre-Dame de Paris izay nao fitaina mandrapatonga ny fotoana io ireo asa fanarenana rehetra atao amin'ny katedraly izay lasibatry ny afo tamin'ny 12 avrily 15 sy 2 arivo ity. Mbola ho anatin'ny asa fanarenana tanteraka moa ireo mpiasa miandraikitra izany ankehitriny. Notombanana ho vokatry ny fifampikasoan'ny herinaratra no nitarika ny firehetana tamin'ny fotoana io. Nahatratra any amin'ny adiny 15 tany hoany ny asan'ny mpamonjy vohina namony ny afo.
Nanavao indray ny antsony amin'ny tokony hanafahana ireo takalonaina israelianina eo ampelatanany Hamas palestinianina ao amin'ny faritry Gaza ny Papa François taorin ny vavaka Angelus Omaly. Namafisiny tamin'izany ihany koa ny fanentanana ireo mpifanandrina hikatsaka vaaolana hisiny ny fandriam-pahalemana ka ampitsahatra ny ady misy ankehitriny. Tsy sasatry ny manao izao antso an'ny fandriam-pahalemana izao moa ny iray masina isaky ny alahady ka isan'ny voaresaka amin'izany ny momba ny Ukraine, Birmanie sy ny faritra Proche-Orient.
Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo izay nanampy teo amin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fredeline sy Safidy. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka velomatompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!